Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Mohandži je sve popularnije ime u Srbiji. Guru koji se druži sa porodicama Divac i Đoković boravio je nedavno na Kosmetu i obišao srpske manastire Orahovac i Veliku Hoču. Propraćeno je u svim medijima uz veliko interesovanje i različite komentare. Nisu baš svi bili pozitivni. Dosta ljudi je privučeno njegovim učenjima, pa i neki poznati. Mohandžiju su svakako svi jednaki i niko nema specijalan tretman, kažu iz udruženja Mohandži Srbija, koje je formalno registrovano 2016. godine i broji više hiljada pristalica. Ko je Mohandži i otkud toliko interesovanje za njegovim učenjem i propovedanjem, pitaćemo našu današnju gošću, Barbaru Dizdarević, članicu udruženja Mohandži Srbija. Dobar dan, Barbara, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A sa nama u studiju je dr. Bojana Skorc, psiholog, od koje ćemo potražiti objašnjenje ovog fenomena o kome se danas govori u Srbiji, ali popularnost duhovnih učitelja prisutna je širom sveta. Dobar dan, gospođo.
Dobar dan.
Skorc. Pa evo da počnemo od pitanja ko je Mohandži i otkud takvo interesovanje za njegovim učenjem, otkud njegovo prisustvo u Srbiji, sem što znamo da mu je supruga, kako se kaže, sa ovih prostora.
Jeste, hvala. Pre svega, Mohandži je humanitarac i prisutan je u mnogim zemljama sveta. Registrovana je Mohandži fondacija u 16 zemalja sveta i u preko 90 zemalja ima i aktivnosti i prisustvo. Najviše voli da kaže za sebe da je prijatelj sveta i zaista iz svog iskustva mogu da kažem da je oslonac, čovek na koga možemo da se oslonimo za bilo što i kome možemo da se obratimo u bilo kojim situacijama. Tako da volim uvek da govorim iz svog iskustva. Kao što ste rekli, njemu je supruga Srpkinja iz Novog Sada, trenutno živi sa njihovom zajedničkom ćerkom u Sloveniji. Tako da je i ona njega dovela prvi put u Srbiju kada su i krenule malo po malo aktivnosti da se ovde dešavaju.
Inače, njegove aktivnosti su širom sveta.
Jeste, da. Od svih zemalja na Balkanu, uključiti i Srbiju, Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku, pa onda i preko Velike Britanije, Ujedinjenih američkih zemalja i Indija i Australija, Južna Afrika, tako da je prošireno je, da, rasprostranjeno.
E sad, gospođo Skorc, nije novost kroz istoriju da su mnoge poznate ličnosti iz sveta pa i Srbije sledile učenje indijskih gurua. Najpoznatiji donedavno je bio Sai Baba, vezuje se uglavnom za hipi pokret, u to vreme je bio i najpopularniji, mnoge pristalice hipi pokreta su, kako se kaže, hrlile u Indiju, ne bili nekako dotakle auru Sai Babe. Kako vi to komentarišete kao psiholog?
Pa, generalno, zapravo mi smo kao kultura u naučnom i nekom širem kulturalnom smislu bili veoma dugo na neki način fiksirani, ograničeni samo na sebe, samo na geografske granice, a svet objektivno postaje sve veći i veći i sama razmena između ljudi, između kultura sve šira, sve dinamičnija. Masovni mediji su tu odigrali ogromnu ulogu, znači vama je sad svaka informacija demokratizovana, vama je dostupno maltene svako učenje danas na svetu. A istina je da je taj nekakav osnovni preokret i pomak vezan za otvaranje pod uticajem hipi pokreta. A treba imati u vidu da to fundamentalno otvaranje koje učinio hipi pokret nije u stvari imalo za cilj da uvodi istočno učenje, nego da proširuje naš koncept čoveka. I onda je to uvođenje istoka i to neko otvaranje prema istočnom znanju bila prateća pojava ove naše generalne, kako kažem, nastojanja, pokušaja da razumemo čoveka sa jednog višeg, šireg aspekta. I prirodno se onda desilo i otvaranje prema istočnim učenjima.
Najveće interesovanje ovih dana ili veliko interesovanje i prodor u javnost desio se zahvaljujući tome što su dve poznate ličnosti zajedno sa Mohanđijem posetile Kosovo i Metohiju, srpske manastire, i onda se postavilo pitanje, i bilo je dosta i negativnih komentara, kakav je to spoj između filozofije i propovedanja Mohanđijevog i naše pravoslavne kulture koja je bazirana upravo u tim manastirima na Kosovu i Metohiji. Kakve odgovore ste vi pružili iz vašeg udruženja?
Pre svega moram da kažem da je stvarno putovanje na Kosovu i Metohiju bilo fenomenalno. I jako sam srećna što sam sa tom grupom otišla na Kosovu i Metohiju, da nas niko u školi niti na fakultetu nije vodio na Kosovo i Metohiju, već smo u našoj grupi, u našoj organizaciji otišli na taj način da posetimo te svetinje, tri manastira, Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane, koji su zaista fenomenalni i uvek bih svakome ko živi u ovim predelima preporučila da ode tamo i da vidi i oseti i da se poveže sa narodom koji žive u tim predelima i koji su zaista prošli kroz mnogo toga. Ne vidim ništa da se to suprotstavlja jedno drugome. Zaista smo bili prelepo dočekani tamo i od strane svih ljudi i u manastirima, i dobili smo i objašnjenja i ture i kako oni tamo žive i koja je njihova istorija. Tako da je bilo fenomenalno. Nismo ni malo osetili da postoji ikakva razlika između nas. I jednostavno smo svi išli kao prijatelji, bili poznate ličnosti ili nepoznate ličnosti, isto tako. Svi smo išli kao prijatelji zajedno da doživimo nešto prelepo.
Kako vi odgovarate na ta postavljena pitanja? Kako je moguće spojiti dve religije, dve filozofije, dva učenja?
Pa, kad pitate psihologa, on će vam reći jednu jednostavnu istinu. Sve se spaja u čoveku. Znači, ta neka, kako da kažem, konceptualna razilaženja između religija na svetu su u stvari proizvod to konkretno društveno-istorijskog mesta na kome je neko verovanje nastalo, na kome je ono negovano, načini na koje se prenosilo, načini na koje su stvarani rituali, načini ispoštovanja tih rituala, to je različito. Ali u načelu, ako gledate, ja kažem, ja imam psihološki stav. Znači, ja ne ulazim u to kakva je institucija, nego kako se to odražava na konkretnog živog čoveka, znači na ljudsko biće. Ja ne vidim da su sukobi između religija bilo šta osim institucije. Znači, svaki čovek je u tom smislu odgovoran za svoju ličnu sudbinu, za svoje lične vrednosti, za način na koji ih zastupa, i svaki čovek na planeti je rođen na tom mestu da je kulturalno nasledio neki milje, da se saobražava to milje. Znači, religije jesu različite, ali čovek je isti. I na nama je u stvari odgovornost kako će me prepoznati, šta je u tom talasanju uticaja kulturalnih bitno, konstruktivno, šta nas gradi, šta nam pomaže, a šta možemo da zanemarimo.
Srpska pravoslavna crkva, kaže se, ima prilično velike rezerve kada je u pitanju, da kažem, joga kao kako bismo nazvali jogu, nešto što je manifestacija učenja istočnjačkog. Grčka pravoslavna crkva ne priznaje, ne pristaje, ne dozvoljava čak takvo učenje. I kako se onda objašnjava, da li i tu vidite samo taj odnos institucija prema nekoj pojavi koja nije bliska.
Jeste, vi kad kažete institucija, onda u stvari govorite na nekom opštem, globalnom, grupnom, kolektivnom planu. A kada čovek bude sagledan od strane psihologa, onda je taj kolektivni plan sekundaran. Znači, čoveka treba da zanima šta je za njega dobro, kako da sebe gradi, kako da se profinjuje. Treba da se interesuje za to šta su njegovi preci njemu ponudili, ostavili na tom kulturnom prostoru na kome je rođen. Šta je od tih rituala, od te tradicije moćno, dobro? Šta može i na koji način da se prenese deci, znači našim potomcima? I u tom smislu svaka ta priča, kako da kažem, takmičenja između religije u stvari postane sekundarna, razumete, jer je bitno u suštini šta ste vi prema sebi, šta ste vi prema svojim precima, šta želite da ostavite potomcima i uvek ste vi kao osoba, kao individua, ti koji birate, koji su to uticaji koji su za vas važni.
I kad smo došli do toga, završimo ovaj naš prvi segment razgovora. Barbara, kako ste vi izabrali ovaj put i ovaj uticaj?
Ja bih se samo zahvalila, profesorka je stvarno prelepo opisala i odgovorila na ovo prethodno pitanje i zaista se slažem da treba da radimo ono što nam odgovara i što nas čini mirnim i spokojnim i naravno dokle god ne škodi nikome, verujem da je u redu da svako radi to što mu odgovara. Ja sam isto tako pre 8 godina i upoznala Mohandžija i počela sam da radim na sebi, da čitam i duhovne knjige i druge knjige koje nam daju i neko znanje i sposobnosti da mi budemo u miru, da se oslobodimo. Volim to mnogo da gledam na taj način, nešto sam dobila nego što sam izgubila. Izgubila sam bezbroj strahova, nesigurnosti, sklonost da se poredimo sa drugim ljudima, da se takmičimo, da pokušavamo da ulazimo u neke okvire društva koji su nama neprirodni. I kada sam krenula da radim na sebi, kada sam to počela da primećujem, zavolela sam to i naravno da sam nastavila to da produbljujem i uživala sam u svojoj transformaciji. I to, tu sam naravno i nastavila da radim.
Vi pratite Mohandžija u njegovim i putovanjima i aktivnostima?
Jeste. Nekoliko godina sam putovala sa njim na određene programe, na određena putovanja, jer shvatila sam koliko mogu da budemo obogaćena tim iskustvom. Želela sam naravno i da podržim nesebičnost svih tih dešavanja, da podržim dešavanja koja pomažu ljudima da budu stabilni, da preuzmu odgovornost za svoj život i kada sam to prepoznala, odlučila sam da to i svojim životom podržim. Onda sam i putovala, sada malo manje, sada sam više stacionirana, ali je transformacija neopisiva. Prelepa putovanja.
Kaže se da u vremenima mraka i nevolje uvek su potrebne vođe, oni koji vide šta drugi ne vide i koji utiru put. I postavljamo pitanje da li je upravo u tome suština privlačnosti, zavodljivosti i popularnosti života koji širom sveta nude indijski duhovni učitelji. Podsećam, govorimo o fenomenu, mislim da nije pogrešno reći fenomen Mohandži u Srbiji. Naravno, podsećamo da je šira javnost obaveštena upravo o njegovim aktivnostima upravo zbog posete Kosovu i Metohiji zajedno sa suprugama Novaka Đokovića i Vlade Divca. I o tome govorimo u današnjoj emisiji sa doktorkom Bojanom Skorc, psihologom, i Barbarom Dizdarević, članicom udruženja Mohandži Srbija. Ako govorimo da nas nevolje navode da tražimo neki novi put, govorimo i o tome zašto imamo zazor, da li je to što je novo, što nije naše, što nije iskonski nama blisko, razlog da uvijek imamo i neku vrstu zazora od takvih učenja?
Pa priznaćemo da je zazor od novog i nepoznatog jedna potpuno normalna ljudska reakcija i ona je utkana u naše detinjstvo, u naš život. Ja bih možda tu napomenula da mi kao narod, znači srpski narod, u stvari često, bar po mom mišljenju, nismo svesni svoje snage i toga koliko je stvarno naša, bar kad čitate, na primjer, srpske etnološke zapise ili kad čitate istorijske naše zapise, koliko mi stvarno imamo jednu autentičnu energiju naroda. Pogledajte samo vrstu religije, znači naša varijanta pravoslavnog hrišćanstva, koja je usled tog dugog istorijskog ropstva, uticaja jakih na slabe, uticaja moćnih na nemoćne. Mi smo kao narod zapravo razvili jednu vrlo autentičnu formu pravoslavnog hrišćanstva koja je utkano u nekakve kućne rituale, u porodična imena, u odnos prema kumu, u proslavu slava, u neke te sitne, kako bismo rekli, možda čak i praznoverice koje imamo. To je u stvari sve ogroman potencijal, jedan simbolički, koji naš narod nosi. I možda bismo trebali više da budemo na to ponosni, više toga svesni, više da učimo o tome, više da usvajamo, i onda bismo se automatski manje bojali.
Reče Barbara maločas da nekim tim upravo stvarima se naučila od Mohandžija. Da li nam je potreban, da li nam je uvek potreban neko sa strane koji to bolje vidi i bolje razume?
Pa ne znam da li je uvek potreban, ali meni je zaista dobro došao. Tako da mislim da nemamo što da izgubimo, da imamo nekoga pored sebe ko može da nam ukaže na to da ta snaga jeste u nama. Da snaga koju smo zaboravili da imamo, možda kroz stotine godina, kroz vekove, smo zaboravili da imamo tu snagu u nama i da neko sa strane treba da dođe da nas podseti, da nam pokaže snaga jeste u vama. U tom slučaju ja sam uvek zahvalna što je neko prošao pored mene i ukazao mi na snagu koja leži u meni. Tako verujem i u svima nama, u svakoj individue. Sad, naravno, to je svačija slobodna volja, da li želi da dopusti da mu neko ukaže na nešto ili ne, ali ja verujem da je to uvek dobro.
E sad ovako, pročitala sam komunikaciju sa svojim pratiocima. Mohandži je podigao na novi savremen nivo, aktivan je na mrežama, a čak postoji Mohandži aplikacija preko koje primaju njegove poruke i uputstva, organizuju proslave njegovog rođendana i kad je on na drugom kraju sveta, drže njegove fotografije u sebe, potpuno je prisutan u svakom njihovom danu, čak i uz fizičku udaljenost. I takva posvećenost fanova izaziva skeptičnost okoline.
Da. Interesantno je zaista sada kad pomislim i na sliku koju ja držim kod sebe kući, zaista je ta slika meni podsjetnik onoga što bih ja voljela da postanem, da budem osoba od integriteta, osoba koja radi ono što govori, koja nesebično deli, služi, pomaže i svakoga voli i osoba na koju svako može da se osloni. Znate, ono kad smo bili mladi ili barem ja, kad smo kod kuće držali postere nekih ličnosti kojima smo se divili ili koje smo volili, koji su nas inspirisali. Sad je sve to naravno promijenilo, ali ja tako gledam na sliku koja je meni svaki dan podsjetnik na ono ka čemu težim da budem. A to je stabilna ličnost od integriteta i da budem oslonac u ovom društvu.
Kako u psihologiji se tumači ta potreba da imamo velikog vođu i da ga zaista onako bezuslovno sledimo?
To su zapravo, dobro vam je pitanje, svakako hvala na pitanju, mada i bolno. To su zapravo dve odvojene stvari, imati velikog vođu i slediti bezuslovno, ne mora nužno bude povezano. I u tome je u stvari suština priče. Jer, na primjer, studije autoritarnih ličnosti ili autoritarnih zajednica pokazuju da tamo nije problem autoritet, nije to toliko pitanje vođi koje je preuzeo vodstvo, koliko pitanje grupe ljudi koja je svoju životnu odgovornost za donošenje nekih ključnih odluka predala nekom drugom sa potpunim poverenjem. Znači, to je poznato u istoriji apsolutni uvod u katastrofu. Jer nije poenta u tome da li neko ima vođu, nego šta smo tom vođi kao odgovornost predali. Ako smo predali kompletno svoju životnu odgovornost, onda u stvari mi više nismo odgovorni za svoju sudbinu. Tu nastupaju u psihološkom smislu problemi. Jer pravi vođa, znači vođa koji je konstruktivan po zajednicu, nije neko ko će da odlučuje o našem životu umesto nas, nego neko ko će da zrači svojim uzorom, znači neko ko će da zrači svojim životom. To je Jung lepo na mikroplanu rekao kad je analizirao odnose u porodici. Onda je rekao, znate, vi deci možete da govorite svašta, ali dete ne uči od toga što vi kažete, nego od toga što vi jeste. A to može, a ne mora da bude izgovoreno. Tako da u principu odgovornost vođe je zapravo do koje mere će on da prihvate i preuzima ono što jeste njegovo, šta je njegovo stvarno zračenje na ovoj planeti, bez obzira da li je politički, da li je vođa u razredu, da li je vođa društva, da li je vođa navijača, da li je guru, sve jedno je. Da li će on da poštuje tu neku granicu autonomije drugih ljudskih bića? Ili će, ukoliko dođe do prelaza te granice, onda zapravo oni koji slede vođu predavati svoju ličnu, privatnu, psihološku, roditeljsku, bilo kakvu odgovornost, da neko zapravo živi život umesto njih. I tu nastupaju problemi. Tu je nesporazum.
Kako se, da li se kod vas bilo gde prepoznala ta vrsta nesporazuma?
Pa, verujem da dolazi do nesporazuma između ljudi koji gledaju sa strane i nisu upućeni i onih koji jesu upućeni, na primjer, ja sam u tom krugu već toliko godina i zaista mogu da kažem da ono što sam ja dobila je da budem osnažena, da donosim odluke za svoj život mnogo bolje, sa samopouzdanjem, sa pozitivnošću, ali da preuzmem odgovornost za svoj život. Znači, potpuno suprotno od toga gde vođe preuzimaju odgovornost za njihove sledbenike. Jel? Ja sam ovde dobila osnaženje da u potpunosti preuzmem odgovornost za svoj život i da ga živim maksimalno, da doživim i živim svoj pun potencijal. To je ono što sam i dobila i slušajući Mohandžija, koji me na to svaki dan i inspiriše. Znači, vidim da tu dolazi naravno do nesporazuma, ali stvarno iz svog primjera, uvijek volim da pričam iz svog primjera, iz praktičnog života, da preuzimam odgovornost za svoj život, živim ga onako kako ja želim da ga živim, nekako mi je neko drugi to nametnuo, a čak i možda u današnje vrijeme ima i onako nevidljivih nekih nametnutih od strane društva da moramo da živimo život na neki način, a u stvari ja ovdje dobijem zaista punu slobodu da širim svoja krila i da živim život baš onako kako želim da ga živim.
I ajde malo da konkretizujemo, šta je konkretno, koja je to rečenica koja će vama biti ideja vodilja, a koju ste dobili od Mohandžija konkretno?
Pa ima dosta toga. Ima dosta toga, ali ono, na primjer, što čega se svakodnevno setim i što me svaki dan inspiriše, jeste to i sam moto i Mohandžija udruženja Srbije i Mohandžija fondacije na globalnom nivou, jeste da dajemo svoj doprinos društvu. U Srbiji je to da dajemo svoj doprinos Srbije, a globalno je to na svetskom nivou. Tako da svaki dan gledamo I radim, zapitam se šta je to pozitivno, što ja mogu da uradim za ovo društvo, kako mogu još da dam svoj doprinos, da svojim životom, svojim prisustvom ovde mogu da na neki način bilo koji doprinesem da ovo bude pozitivnije društvo i tako dalje. Tako da mi je to svakodnevni podsjetnik, a kad pomislim da se možda nadovežem na prethodnu temu, stvarno kada pomislim što je i Mohandži sam rekao, citat koji je baš izašao pre neki dan na društvenim mrežama, možda sad grubi prevod na srpski je: ja vas ne vodim ka meni, ja vas vodim ka sebi. Znači, on kroz svoje učenje, kroz svoje predavanja nas navodi da se vratimo sebi, da se podsjetimo ko smo, da se opet podsjetimo snage koju nosimo i da mi imamo odgovornost, treba da preuzmemo odgovornost za svoj život, da jesmo po prirodi pozitivni, puni ljubavi, i to je nešto što svaki dan se prožima kroz moj život.
Evo, ja sam izvukla jednu rečenicu koja je moto na neki način učenja Mohandžijevog, glasi: srž mog učenja je oslobođenje od svih vezanosti i navika života. Ostanite oslobođeni i živite slobodni. Pa kako psiholog tumači ovakvu poruku i pouku?
Pa ovo je klasična, recimo, pouka istočnog smera duhovnog, ne samo ovo konkretno, nego uopšte to je poruka koju često srećemo u ovaj istočnim izvorima, koja stvari počiva na jednom dubokom filozofskom konceptu različitih nivoa realnosti, koje mi, na primjer, u našem zapadnom miljeu, za nas je ta ideja strana, zato što mi mislimo postoji samo ova jedna realnost i postoji duh, je realnost božanskog. A u ovom konceptu je zapravo odnos između, kako ga ja tumačim, između toga kako teče realni život u ovom vremenu i prostoru konkretan i kakav je njegov odnos prema duhovnom nivou, različit u odnosu na naš. Jer naša religija, recimo, u tom smislu su više ekstrovertirane, više su okrenute prema činjenju nego prema nekoj unutrašnjoj potrazi. Pa ako mene kao psihologa, iskreno, ako me pitate šta je dobro u ovom konceptu, dobro je što vas on upućuje na ozbiljan unutrašnji rad. Jer bez ozbiljnog unutrašnjeg rada u psihološkom smislu, na očitavanju naše lične projekcije, naše pomerene percepcije prema svetu, negde gde prepoznajemo u drugom čoveku nešto što u stvari nama samima smeta. To su sve psihološke činjenice koje zamagljuju naš odnos prema realnosti i čine u stvari da mi krivimo svoju komunikaciju prema svetu. A ono što je, i to je dobra poruka po meni istoka, zaista duboka, i mislim da bi trebalo ozbiljno da je shvatimo. Ono gde mislim da se mi razlikujemo mnogo od istoka jeste taj odnos prema svakodnevnom iskustvu. Znači, mi poštujemo ovde na drugačiji način realnost, stvari, ljude, događaje, vreme, dimenzije u kojima jesmo, fizičke dimenzije u kojima jesmo. I u tom smislu, bar koliko sam ja čitala, kažem, dosta sam čitala, duhovni koncepti umeju da nas malo pogurnu u askezu. Znači, oni malo nude za naš zapadni koncept prejako odricanje. Znači, negde se čak govori da je to realnost nižeg reda, da treba da pobedimo te porive u sebi, treba potpuno da poreknemo svakodnevno iskustvo, da izađemo iz svog ega. Sve je to u redu, znate, ali nije, u našem konceptu to nije izvodljivo.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, zato što je činjenica da živimo po nekim pravilima, živimo u nekim stegama, živimo u nekim kalupima i onda kada dobijemo poruku da treba da se oslobodimo od svih vezanosti i navika života, to zaista deluje malo i previše nerealno, ali kako sa tim izaći na kraju nastavku emisije?
Kada sve baš svako ume, kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju, kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju, a ja se pitam gde sam sad u svemu tome. Kakav je to svet? Kakav je to svet? Koji ništa ne razume? Kakav je to svet? Kada sve baš svako
Eko. Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Digitalno izdanje Garevog sokaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Nastavljamo tamo gde smo završili posljednji segment, i to rečenicom: ostanite oslobođeni, živite slobodni. I Barbara nam je rekla da će pokušati da nam objasni značenje ove poruke koju šalje Mohandji, guru, duhovni učitelj. Poruka svakako zvuči primamljivo i zavodljivo, ali je ostalo pitanje realnosti i izvodljivosti.
Jeste, da.
U savremenom svetu i, da ne kažem, sa zapadnim načinom razmišljanja i života.
Da. Nadovezat ću se na to što je profesorka podelila malo pre, da li je pitanje toga da mi bežimo od iskustva ili zaista dolazimo do toga da proživljavamo iskustva. Moram da priznam zaista iz svog života da se radi o tome da proživljavamo iz iskustva, ne bežimo ni od čega, nije u pitanju nikakav eskapizam, šta više, i samim tim da sa stabilnošću i zrelošću se suočavamo sa životom, da prihvatamo to što nam dolazi, da imamo snagu da se sa tim suočimo i da budemo na neki način, kada pomislim, oslobođeni od mnogih koncepata koji nas sputavaju da živimo svoj pun potencijal, da budemo oslobođeni od nekih i negativnih uticaja, i oslobođeni i od ogovaranja, poređenja, ljubomore, mržnje itd. itd. Tako da, kada kažem, barem meni naravno opet iz ličnog iskustva, kada pomislim da od nečega budem oslobođena, meni je to. O tome se meni radi. I naravno nisam, ne živim to još 100%, idem ka tome, ali dosta toga sam izgubila u tom smislu, poređenja, ljubomore i nekih stvari u svakodnevnici koje nam nisu baš povoljni za naš život. Kada pomislim na oslobođenje, u tom kontekstu ja vidim to. Ima naravno i mnogih dubljih tema istočnjačkih učenja, ali ja volim da budem praktična. Zato što živimo u ovom životu u kojem živimo, u ovom i u gradu, i ne možemo, nismo niti na planini, niti u pećini, pa da onda možemo da pričamo o nekim drugim realnostima i tako dalje. Mohandji je isto tako vrlo praktičan čovjek, ako čujete i njegova predavanja na YouTube-u. Vrlo je praktičan i u tom smislu volim da gledam na to oslobođenje od tih nekih stvari koje nas sputavaju, da doživimo svoj pun potencijal, da budemo pozitivni, da sijamo i tako dalje.
Mohandžija je u Srbiju dovela životna saputnica, kao što smo rekli, oženjen je Srpkinjom, ali nije, verovatno da nije on došao iz tih razloga, došao bi neko drugi ili bi on našao neki drugi put da bude prisutan ovde. Pored učenja istočnjačkih učitelja, u Srbiji su prisutni mnogi trendovi koji se zovu life coach, new age ili već kako vi kao psiholog to znate. Kako tumačite? Da li je ovo vreme, ova situacija, način na koji živimo negde otvorio sve te naše potrebe za učenjima koja će nas osloboditi, naučiti kako da živimo kao da smo to zaboravili?
Pa jasno je da se nalazimo u nekom kriznom trenutku, znači planetarno, cela, čitava ljudska zajednica. Ja mislim da nas je korona, ako nas išta podučila, to je da ne zaboravimo da smo deo sistema. Znači zaista smo jedno, koliko god mi živeli u privatnim svojim državama, kućama, porodicama, iluzijama, mi smo ipak deo planete i ono što se dešava nekome tamo odražava se na nas. To je dobar deo, kako kažemo, ovog kriznog učenja. E sad, po pravilu psihološki, kad god imate krizu, imate i želju i najrazličitiju lepezu mogućnosti da se sa tom krizom nosite. Ono što sam ja negde videla jeste zaista je pristupačno dosta tih pomagala, kako bih rekla, vođenih meditacija ili tematskih predavanja, zaista pristupačno preko interneta. I opet kažem, treba imati stalno na umu da je svaka osoba odgovorna i mora da procenjuje vrlo pametno šta je to što njoj treba. Jer ja kao psiholog zaista, mislim, vidim toliku količinu pitkih prečica i nekih receptura za... Mislim, to uopšte nije vezano za nekakav religiozni stav ili za koncept, nego prosto to su neke tehnike. Sada svaki čovek može da smisli svoju tehniku za isceljenje, da sebe stavi na YouTube, da stvori sledbenike, a vi kad uđete u to psihološki vidite da to nije ništa nego nekakvi prečice, nekakvi odušci koji u stvari samo zamajavaju čoveka, daju mu osjeća da je on nešto na sebi duhovno radi, a on je, na primjer, ono što mi u psihologiji jako dobro razlikujemo, bio uklanjanje simptoma. E sada, jako je važno razumeti šta je napredak u psihološkom smislu razvoj, a šta je bolja adaptacija. Bolja adaptacija na ove uslove je moguća pomoću tehnika oduška, znači pomoću tehnika uklanjanja i ublažavanja simptoma, ali to ne koristi u globalu, ne koristi čoveku. Znači, on može da stagnira, može da nazaduje. Jedini pravi način da čovek napreduje jeste da stalno uči, da se suočava sa sobom, da je, što kaže Barbara, da je koristan, da je shvati da živi u okruženju u kome jeste i da odgovorno radi. Prvo na sebi, pa onda na drugima. To je psihološki zakon. Ne na drugima, pa na sebi.
Da, Barbara je htjela da nam razjasni još jednu dilema ili nedoumica ili pogrešno tumačenih stvari koje su prisutne posljednjih dana. To je odnos religije i učenja Mohanđijevog.
Jeste, da. Mnogi me iskreno pitaju da li to ima ikakve veze sa religijom, sa verom i tako dalje. I opet iz svog života mogu da kažem da se to ne sudara, jer ovdje radi se o radu na sebi. Posvećujemo vreme sebi, radimo na sebi da mi prevazilazimo određene barijere svoje, određene izazove, da se suočavamo u svakodnevnom životu na jedan mnogo lakši, stabilni način. Ja dolazim iz pravoslavne porodice i ne idem redovno u crkvu, ali kad osetim, odem u crkvu, išli smo u manastire. Tako da ne vidim, niti osjećam da se tu nešto sudara i radi se o tome što on jeste iz Indije, pa onda automatski povežu da je to druga religija, da sam ja možda promenila svoju religiju i tako dalje. Ne, daleko od toga, samo radi se o tome da su to praktične stvari, tehnike koje meni pomažu da ja radim na sebi, a istovremeno apsolutno poštujem i imam ikone kod kuće i naših svetaca i tako.
Da, govorilo se, jedan od komentara je glasio da su mnogi u startu Mohanđije doživjeli kao nekog Indusa koji je otkrio da se u Srbiji može prodati joga i meditacija.
Da, jako interesantno, pošto je on baš nenametljiv čovjek, on stvarno, da se on pita, on bi se povukao, ali je jednostavno toliko potražnja da kad sam ja bila na prvom programu pre 8 godina bilo je 50 ljudi. A ove godine online program imao 1000 ljudi. U Srbiji smo imali pa u Crnoj Gori, pa ponovo u Srbiji smo imali preko 200-300 ljudi na programima. Tako da jednostavno je i u skladu sa situacijom današnjem svakodnevnice i na neki način krize, ljudi traže rešenje za sebe i obzirom da ljudi dele svoje iskustvo i da to funkcioniše, onda kad podele sa svojim prijateljima, sa svojim okolinom i tako ljudi saznaju i dođu na program. Ovaj, jednostavno prija ljudima i onda se priključe.
Širom sveta Amerika je bila vrlo poznata, čini mi se po tome, je uvek... Od uvek je bio prisutan taj fenomen gurua, vođe, učitelja. Nekad su bila pozitivna iskustva, nekad negativna. Bilo i takvih situacija i slučajeva. Ali evo danas u ovo vreme čini mi se da je dosta poznatih ličnosti, uspešnih, poznatih, slavnih u svojim profesijama. Često su to glumci ili sportisti. Kao da je postalo prirodno da se za nekog od njih vezuje ime i nekog gurua. Da li u psihologiji po vama postoji objašnjenje za takvu pojavu? Znači, nisu u pitanju slabi ljudi koji imaju neki problem, koji ne mogu da izađu na kraj sa svojim problemom, već naprotiv, bar ono što vidimo s polja su uspešni ljudi u svojim profesijama.
Po meni to samo pokazuje da ljudi koji služe za uzor imaju svoje uzore. Znači, svako ima svoj uzor. E sada, to, naravno da je to mnogo široka tema. Nekada je to stvarno konstruktivan odnos, nekada je to potpuno pripadanje koje briše individu, nekada je to... To je do izbora osobe, ali ono što je negde, recimo, interesantna ideja baš istoka jeste da se mi svi znalazimo na nekom putu i da, pošto smo na tom putu, imamo... u svom okruženju osobe koje su blizu nama, tek što nisu kročile na taj stepen gde smo mi i one koji su malo ispred nas. I onda ćemo, naravno, mi na svom putu, što važi za svaku osobu pojedinačno, pronalaziti ljude koji nas vuku u taj nekakav razvoj, taj neki rast. Znači, svako ko je uzor i sam ima nekog svog uzora. To je prosto ljudska osobina.
I potreba.
Da, to je prirodno. Mislim, rađamo se, počnemo da obožavamo roditelje, oni su nam sve. Šire nam se interesovanja, počnemo vršnjake. Još nam se prošire interesovanja, počnemo da dobijemo hobije, kulturu, znanje, struku, svoju sopstvenu porodicu. Znači, to se stalno širi. I dok tako putujemo u tom nekom smislu procesnom. Znači, mislim da bi mnoge nesuglasice nestale kad bismo čoveka razumeli kao procesno biće. To je sad tako, a u budućnosti će biti nešto drugo.
I evo da završimo jednom rečenicom koja takođe se plasira kao deo učenja ili kao najvažnije učenje Mohandje, o kome govorimo danas u emisiji Rečeno i prećutano. Uveren da je najbolja ljudska religija ahimsa, nenasilje u mislima, rečima i delima.
Da, prelepa misao, barem meni, da uvek imamo obzira i prema sebi i prema drugima, bez nasilja i na nivou misli, jer ako nešto mislimo, a drugo radimo, opet nam nije baš prijatno ni nama, ni drugima oko nas, tako da na nivou celog našeg postojanja da budemo koliko god je moguće pozitivni, da imamo lep odnos prema našem okruženju, našim prijateljima, uključujući i životinje, da i uključujući nas. Mislim da je to isto jedna važna tema u današnje vreme gde postoji i puno nasilja nad samim sobom. Nenasilje jeste jedna meni vrlo, vrlo moćna poruka.
I ne znam da li je pravilno, ali voljela bih da završim time da kažem da je zaista veliko interesovanje izazvala poseta Mohandjeva u Srbiji, Kosovu i Metohiji, njegovo učenje, njegovi sledbenici koji su nam poznati iz nekih sasvim drugih okolnosti i priča, a da
suočeni sa svakodnevnim crnim hronikama, možda je ova emisija bila tu da nam pomogne da vidimo i neku drugu sliku ili da nam otvori neke druge slike. Hvala vam što ste bile gošće u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetiću naše slušaoce, sa nama su bili dr. Bojana Skort, psiholog, Barbara Dizdarević, članica udruženja Mohanđi Srbije. Sa nama takođe u studiju Radio Beograda muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović. Mm-hmm.